fimmti þingmaður Reykjavíkur suður Kolbrún Halldórsdóttir svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni. Stúdentsprófin eru margs konar og þau verða ennþá fjölbreyttari með þessum lögum og það er ekki slæmt. Ég hef sagt hér aftur og aftur og menn mega ekki alltaf vera að gera manni upp skoðanir. Það er mikill ágreiningur þetta mál en það er auðvitað margt í þessu frumvarpi sem ég hef tekið undir. En í heildina þá eru hér mjög greina góðan hátt í minni ræðu, skýrt hvaða það er sem að ég hef á móti þessu og þá er bara sagt mig hér í andrinum að málflutningur eins og þessi sé ástæða þessa máli er í þessum hnút. Við verðum auðvitað að reyna að tala þetta mál á málefnalegan hátt. Það hefur við verið að reyna að gera inn í menntamálanefndinni. Okkur hefur ekki tekist að leysa þennan ágreining. Við treystum því ekki að það sem að stjórnarliðar segja hér í þessu máli verði það sem að upp á teningunum verður þegar út í lífið er komið. Til staðfestingar á því þá höfum við sjónarmið Kennarasambands Íslands, Félagsframhaldsskólakennara og Háskóla Íslands og fleiri háskóla og fleiri fagaðila þarna úti sem hafa þá, er þá eins farið eins og þá sem hér stendur, skilja ekki á hvern hátt stjórnarliðar ætla að ná fram þeim veruleika sem þeir segjast ætla að ná fram.
Háttvirtur 12. þingmaður